Азаттык сүйлөйт, Бишкек кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы. Кыргызстандын коргоо министрлиги Баткенде аскерий машыгуу өткөрдү жана аны пландуу эле иштеп атады.
Чек ара окуяларына мунун байланышы деле андай жок. Коргоо министринин буйругу, окуу жылынын буйругунун негизинде ушу 18 январдан 20 январга чейин биздин планда ошондой турат.
Соттолгон мэр же соттолбогон мэр, Оштун жаңы шайланган башчысы Айтмамат Кадырбаевдин мурдагы ишине кайрылабыз.
Алгачкы Ош шаардык сот тарабынан бир жылга эркинен ажыратып, бирок апелляциянын арызы менен кайрылгандан кийин Ош областтык соту тарабынан акталган экен. Бүгүнкү күндө соттолду деп эсептелбейт.
Украинада ноябрдан берки нааразылыктагы полиция менен эң катуу кагылышуу болду. Президент оппозиция менен сүйлөшкөнгө даяр экенин билдирди. Алдыда ушул жана башка темалар болот. Бүгүн 20-январь дүйшөмбү. Алгач соңку кабаларды жаңы жүзүбүздөн билели.
Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө макул болду. Киевтеги катуу кагылыштардан кийин Украинада президент Виктор Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экендигин жарыялады. Анын айтымында улуттук коопсуздук башчысы Андрей Клюев башында турган атайын комитет оппозициянын өкүлдөрү менен жолугуп, азыркы кризистен чыгуунун жолун сөз кылат. Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштон мындай сүйлөшүү саясий кризисти жөнгө салат деген ишенимин билдирди. Мен акыркы күндөрү Украинадагы окуяларга жакындан көз салып жатам. Президент Янукович бүгүн оппозиция менен сүйлөшөт экен. Андан жылыш болот деп үмүттөнөм, деди ал. Кечээ демонстранттар коопсуздук күчтөрү менен кагылышканда 200 ашык киши жараат алды. АКШ бул кагылышты айыптады. Түнү менен үзүл кезил кагылыштар болду. Бүгүн демонстранттар Киевтин Борбордук көчөсүндө жайгашып турушат. Пакистанда талип чабуулу 10 ашык кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн түндүк батышындагы Равалпинди шаарында бомба жарылганда аз дегенде 13 киши набыт болду. Жергиликтүү маалымат каражаттары бийликтерге шилтеме берип кабарлагандай, Пакистан армиясынын штаб-квартирасына жакын жердеги базарда орун алган кол салууда армиянын 6 кызматкери жана 7 карапайым тургун көз жумду. Күбөлөр жардыруу болгон жерде кыйрандылардын арасында адамдардын канжалаган мүчөлөрү чачылып жаткандыгын айтышты. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Пакистандын Техрики-Талибан уюму өзүнө алды. Президент Мамнун Хусайн кол салууну айыптады. Бишкекте иштеп кеткен мугалим Кабулдагы чабуулда каза болду. Кабулдагы ресторанда 18 январдагы жардыруудан Бишкекте иштеп кеткен америкалык саясат таануучу мерт болгонун Нью-Йорк Таймс гезити жазды. Ага ылайык, өткөн ишембиде Кабулдагы чабуулда мерт болгон 21 кишинин бири Бишкектеги Борбордук Азиядагы Борбор Азия Америка университетинде иштеп кеткен Александрас Петерсен болгон. Полициянын маалыматына караганда өлгөндөрдүн 13 чет өлкөлүктөр болду. Арасында эл аралык валюта фондунун жана Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлери бар. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Бишкек менен Оштун мэр күбөлүктөрү тапшырылды. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо боюнча протоколдорду бекитти. Ага ылайык Кубанычбек Кулматов Бишкектин, Айтмамат Кадырбаев Оштун мэри болуп расмий бекиди. Мэрлик күбөлүктөрдү экөөнө шаардык шайлоо комиссияларынын жетекчилери тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов куттуктоо сөзүн айтты. Аталган эки шаарда мэрди шайлоо 15 январда өткөн. Былтыр аскер прокуратурасы 100 ашык кылмыш ишин козгогон. Былтыр Кыргызстандын аскер прокуратурасы 110 кылмыш ишин козгогонун бүгүн парламенттин комитетинде бул мекеменин башчысы Марат Эшперов билдирди. Коргоо жана коопсуздук комитетинде маалымат берип жатып ал, былтыр 306, мурдагы жылы 361 аскер кызматкери жоопко тартылганын бышыктады. Комитеттин жыйынында куралдуу күчтөрдө, башка аскердик түзүмдөрдө аскердик жана укук тартиптин абалы талкууланды. Былтыр козголгон кылмыш иштердин 64% коргоо министрлигине туура келген. Доллардын баасы жогорулады. Кыргызстанда АКШ долларынын кыргыз сомуна карата баасы дээрлик 80% кымбаттады. Өлкөнүн улуттук банкы муну жыл башында төрөнчү доллардык контракттарга байланыштуу сезондук себептер менен түшүндүрдү. Дордойдун башкы устаты серб болду. Сербиялык адис Завиша Милославлевич Бишкектик Дордой футболдук клубунун башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Клубтун вице-президенти Улукбек Салымбеков билдиргендей, Милославевич буга чейин Пакистандын тандалма командасын жана Лесотто курамасын жетектеген. Клубтун мурдагы машыктыруучусу орусиялык Сергей Дворянков 2013 жылы отставкага кеткен эле. Милославович Руанда клубун 2002 жылы УЕФАнын Супер Кубогуна жана Улуттук Кубогуна жеткирген. Ал Кыргызстандын 8 жолку чемпиону Дордой клубунун машыктыруучусу катары коомчулукка 23 январда расмий тааныштырылды. Европалык кометачы космос кемеси кайра ишке киргизилет. Космосто 10 жылдан бери жүргөн европалык чөлмөк бүгүн кайра иштетиле баштайт. Розетта кемеси 3 жыл мурда энергияны үнөмдөш үчүн өчүрүлгөн эле. Эгер баары ойдогудай болсо, ал жыл аягына карата 67P деп аталган кометанын орбитасында айлана баштайт.
Күндүн башка жаңылыктары менен бүгүн Жаңыл Жусупжан тааныштырып атат. Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекиткечи сайтыбыздан кеңири окуп каласыз. Эми синоптиктердин эртең күнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен тааныштыра кетейин. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде, күндүзү болсо көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 5 градуска чейин суутат, күндүзү -3 + 2 градустун тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү -4 + 1. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү -1 + 4 чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн -5 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9 градуска чейин суутат, күндүзү -2 + 3 градустун тегерегинде. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 3-8 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүзү 2 градустай жылуу болот. Баткенде коргоо министрлиги резервтеги аскерлерди чакырып 2 күндүк машыгуу өткөрдү. Машыгуу практикалык түрдө ок атылуучу куралдар жана оор техникалар менен коштолду. Уюштуруучулар болсо бул иш-чаранын кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяга байланышы жок экенин айтып атышат. Ал эми жергиликтүү эл чек арада абал чыңалып турган учурда ок атып машыгуу өткөрүүнүн таасири ар кандай болушу мүмкүн деп чочулагандар деле жок эмес. Баткенден Жеңиш Айдаров кеңири сөз кылат.
Баткен жана Лейлек райондорундагы резервтеги аскерлерди чакырып окутуп машыгуудан өткөрүү 3 күнгө созулду. 3 күндүк теориялык окууну жыйынтыктоо коргоо министрлигинин куралдарды атып сыноочу талаасында өткөрүлдү. Машыгуу учурунда чек араны мыйзамсыз бастырып кирген куралчан топторду калктуу конуштарга жеткирбей жок кылуу, аймактын бүтүндүгүн сактоо үчүн тоолуу шартта оор техникаларды жана артиллерияны колдонуу менен жоокерлердин даярдыгы көрсөтүлдү.
102, 102.
Кыргыз-тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалдан кийин уюштурулуп жаткан мындай иш-чара ар кимди ар кандай ойго салды десек болот. Коргоо министрлигинин түштүк батыш аймактык башкармалык башчысы Мелис Сатыбалдиев резервтеги аскерлерди окутуп машыктыруу кезектеги эле иш-чара, чек арадагы окуяга эч кандай тиешеси жок деп билдирет.
Чек ара окуяларына мунун байланышы деле андай жок. Жалаң эле 1-чи тоо аткычтар батальонундагы окуу машыгуусу өткөн жок. Лейлек районунда, Баткен районунда резервдик роталардагы көтөрүлгөн. Коргоо министринин буйругу, окуу жылынын буйругунун негизинде ушул 18-январдан 20-январга чейин биздин планда ошондой турат. Жалаң эле Баткен аймагында эмес, 18-20 Баткен аймагына туш келди. Лейлек району менен февралда ушул Кадамжай менен Кызыл Кия шаарында резервдик роталар болот. Андан ары пландын негизи менен ар кайларда ар жак өтөбүз. Ошентип түштүк аймагында ушундай иш чаралар болот.
Баткен шаарынан анча алыс эмес тоодо соттолгон оор техникалардан жана артиллериядан октор атылып өткөрүлгөн машыгуу калк арасында азыркыдай абалда ар түрдүү таасир берет. Бир жагынан жай тургундардын аскердик даярдыктар анча эмес дегендерге жооп болсо, кооптонуп тургандарга да өзүнчө таасири болду, дейт жергиликтүү жаңжалдарды иликтөөчү Назгүл Алдашева.
Эки тарапты караш керек бул нерсеге. Биринчиден мына кечеги инциденттен кийин көп критика айтылды биздин коргоо органдары, күч кызматтарына ошо эффективдүү иштебейт деген. Ушундай позицияны карманган адамдар үчүн бул кандайдыр бир оң таасир этиши мүмкүн биздин армиянын жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп. Мына экинчи жагынан бул баардыгыбыздай байкап атабыз, бул эле бир эле бул машыгуу эмес, жалпы эле ошол баягы инциденттен кийин чек ара аймактарында мындайча айткандай милитаризация болуп атат. Ал жерге барганда да байкап атабыз, ошол күч структураларынын саны көбөйгөн ал жерде границада. Алар баардык курал жарак менен өздөрүнүн постторунда турат. Бул мындайча айтканда абалды чыңалуусун сактаганга дагы тийгизет да өзүнүн таасиринчи.
Бул машыгуунун максаты аскер бөлүктөрүндөгү өздүк курамдын күжүрмөн аракеттерин эле сыноо эмес, резервдеги роталардын абалында карап чыгуу болуп саналат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткендеги акыбал тууралуу биз келерки жарым сааттагы программабызда дагы кеңири талкуу өткөрөбүз. Арай көз чарай талкуубузда Саур Абдумомунов Баткендеги чектеш аймактардагы чырдын көбүнө башкы себептерден болгон суу тартыштыгын кантип чечсе болот, кантип сууну бирге пайдаланса болот деген суроонун тегерегинде эксперттер жана угармандар менен түзүүдө талкуу өткөрөт. Ал 25 мүнөттөн кийин башталат. Суроолоруңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып билдирсеңиз болот. Программабызды улантабыз. Ош шаарына жаңы шайланган мэр Айтмамат Кадырбаевдин мурда соттолгону тууралуу интернетте жана айрым маалымат каражаттарында кабар тарады. Борбордук шайлоо комиссиясы ички иштер министрлигинен алынган маалыматка ылайык, Кадырбаевдин соттолгону тууралуу сөз жок экенин билдирсе, жогорку сот ал 2012 жылы акталганын маалымдап атат. Бүгүн БШК Кадырбаевди Ош шаарынын мэрлигине бекитип, кызматтык күбөлүгүн тапшырды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кужубаева баяндайт.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы 15-январда болгон Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин шайлоо жыйынтыгын расмий тааныды. Ага ылайык Кубанычбек Кулматов Бишкек шаарынын, Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэри болуп бекитилишти. БШКнын бул чечими Ош шаарына жаңы мэр болуп шайланган Айтмамат Кадырбаевдин жанасында айтылып жаткан сөздөргө чекит койгонсуду. Анткени Ош шаарынын мэрлигине жаңы шайланган бийликчил деп айтылып жаткан Айтмамат Кадырбаев мурда соттолгону тууралуу маалымат коомчулуктан жашырылганы жөнүндө айрым басылмалар жана сайттар жазып чыгышкан эле. Кадырбаевди шаар башчылыгына талапкер катары сунуштаган партиялардын бири Адилеттүү Кыргызстан партиясынын лидери Абдыбахап Нурбаев бул маалыматтар ушак болушу ыктымалдыгын Азаттыкка билдирди.
Көз чаптырганбыз, бирок биографиясында ушундай нерсе болгон эмес да. Биз аны жакшы билем деп сураганбыз, анан эгер ошондой болгондо аны шаардык шайлоо комиссиясы документин алганда алар регистрация кылгаш керек болчу да. Бул жөнүндө ушак сөз болсо керек. Анткени алар текшерип, ошол ички иштер министрлигине запрос берип, өздөрүнүн процедурасын кылат да, анан кийин гана эме каттоодон өткөрөт да.
Убактылуу өкмөттүн активисти апрель окуясы учурунда Ата Мекен партиясынын мүчөсү болуп турган Төлөгөн Келдибаев тескерисинче айтылып жаткан сөздөр чындык экенин Азаттыкка тастыктап, Кадырбаев 2010 жылы май айында өлкөдө туруксуз абал өкүм сүрүп турган учурда Ошто убактылуу өкмөткө каршы чыгып, облустук акимчиликти басып алгандардын башында турганын айтып берди.
2010 жылы 12 майда булардын үстүнөн иш козголуп, Айтмамат Кадырбаев, Мамасат Бакировдор булар соттолуп сот жообуна тартылган дагы, анан кандайдыр жолдор менен булар жогорку сотто соттуулугу жоюлган деп айтылып атат да. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин айта албайбыз. Ошол убакта келтек жегенмин да мен, Сооронбайды жемек көчөдө калып, анын жанына бир гана мен калган болчу.
Ошол күндөрү аз убакытка облустук бийлик имаратын ээлеп алгандар Айтмамат Кадырбаевди өздөрүнчө губернатор деп да жарыялап жиберишкен. Эртеси аларды райондордон чогулган эл кайрадан кууп чыккан эле. Бул окуяга байланыштуу Айтмамат Кадырбаевге кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүштү жана массалык башалмандыкты уюштурган деп айып тагылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны 1 жылга эркинен ажыраткан. Ошол мезгилде Айтмамат Кадырбаев өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай, муну жаңы бийликтин саясий буйрутмасы катары баалаган эле. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, шаардык соттун чечими 2012 жылы Ош облустук соту тарабынан жокко чыгарылып, Кадырбаев акталган.
Ош облустук иштер башкармалыгынын маалымат аналитикалык борборундагы маалымат боюнча текшергенде, ошол Айтмамат Кадырова 2010 жылы бийликти мыйзамсыз басып алды дегендердин катарында кылмыш иши козголгон экен, бирок кылмыштын далилденмегенине байланыштуу 2012 жылдын декабрь айында Ош областык соту тарабынан акталган экен. Алгач Ош шаардык соту тарабынан 1 жылга эркинен ажыратып, бирок апелляциянын арызы менен кайрылгандан кийин Ош областык соту тарабынан акталган экен. Биздеги маалымат боюнча ошондой. Бүгүнкү күндө соттолду деп эсептелбейт, акталган деп турат да, кылмыш жообуна тартылбаган деп.
Айрым маалыматтар боюнча Айтмамат Кадырбаевдин акталганы тууралуу кабар ички иштер министрлигинин маалымат аналитикалык борборуна убагында түшпөй калган. Бул болсо өз кезегинде Кадырбаевдин сот жообуна тартылганы тууралуу ар кандай кептин чыгышына өбөлгө түзгөн. Ош шаарынын мэрин шайлоо 15-январда болуп, ага 2 талапкер мурдагы мэр Мелис Мырзакматов менен Айтмамат Кадырбаев катышкан. Натыйжада шаардык кеңештин шайлоого катышкан 45 депутаттын 25 Кадырбаевке добуш берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Оодо кечки Азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышы Прагадагы студияда Төрөкулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Киевтеги катуу кагылыштардан кийин Украинада президент Виктор Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө макул экендигин жарыялады. Азербайжандан бөлүнүп кеткен Тоолуу Карабактын расмий өкүлдөрү Азери армиясы алардын бир жоокерин атып өлтүргөндүгүн билдирип атат. Пакистандын Равалпинди шаарында бомба жарылып аз дегенде 13 киши налып болду. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо боюнча протоколдорду бекитти. Алайык Кубанычбек Кулматов Бишкектен, Айтмамат Кадырбаев Оштун мэри болуп расмий бекитилишти. Былтыр Кыргызстанда аскер прокуратурасы 100 ашык кылмыш иш козголгон. Кыргызстанда доллардын баасы 80 тыйынга жогорулады. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке же сайтынан таба аласыз. Биз эми дүйнөдөгү башка окуяга кеңири токтолобуз. Киевте демонстранттар менен полициянын катуу кагылыштарынан кийин президент Виктор Янукович оппозиция менен сүйлөшкөнгө макул экенин билдирди. Президент өлкөдөгү саясий кризистен чыгыш үчүн атайын комиссия түзүп, анын иши тууралуу оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөшөөрүн айтты. Жекшембиде Киевте демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү катуу кагылышып, 100 ашуун адам жаракат алды. Жумурият президент Виктор Януковичтин өкмөтүнө каршы жүрүп аткан 2 айдан берки нааразылыктын мынчалык зордук зоунга айланганын көрө элек болчу. Ар кайсыл жерде полиция менен кагылыштар түнү менен уланды. Түрдүү жаракат алган 100 ашуун кишинин 40 ооруканага жаткырылганын Киевтеги дарыгерлер билдиришти. Ички иштер министрлиги болсо 20 ашуун кишини камаганын кабарлады. Алардын катарында Азаттыктын Украин кызматынын 2 кабарчысы да бар. Кокс башталып кеткен зомбулуктун алдынан 10 000 киши баш калаадагы көз карандысыздык незалежности аянтында демонстрацияларга каршы киргизилген мыйзамга нааразылык билдириш үчүн жөө жүрүшкө чыгышкан эле. Тегинкиси Украинада өкмөткө нааразылык былтыр ноябрда президент Виктор Янукович Евробиримдик менен тыгызыраак кызматташтыкты караган келишимдерге кол койбой койгондон кийин башталган. Шаардын борбордук аянтын ошондон бери ээлеп тургандар президент Януковичтин отставкасын талап кылып атышат. Азыр эми президент сүйлөшкөнгө дилгир болуп атканын оппозициянын өкүлдөрү да ырасташууда. Бул ниети тууралуу президент оппозициянын лидери Виталий Кличкого айткан болчу. Эми оппозиция бийликтен эмне талап кылаарын оппозициянын лидерлеринен дагы бири Арсений Яценюк демонстранттарга айтты.
Декілька хвилин тому мені зателефонував.
Бир нече мүнөт мурдараак мага президент Виктор Янукович телефон чалды. Алар сүйлөшүүлөрдү баштайлы деп атышат. Бул ишке улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Андрей Клюев жооптуу болот. Менин оюм сүйлөшүүлөр үчүн мандат бул майдандын гана мандаты. Сүйлөшүүлөр ачык өтүш керек. Биздин сүйлөшүүлөр бул биздин талаптардын аткарылышы деп айтты Яценюк. Украин маалымат каражаттары бүгүн кечээки окуяларга кайрылып, полиция менен кагылыш тутанганына оңчул радикал жаштардын тобуш какчы болгонун жазышты. Жүздөгөн демонстранттар парламенттин имаратынын жанында коопсуздук күчтөрүнө чабуул коюп, таш ыргытып, бир топ машинелерине, автобустарына өрт коюшкан. Буга жооп кылып полиция митингчилерге көздөн жаш чыгаруучу газ чачып, аларды -9 градус суукта суу менен аткылаган. АКШ зомбулукту токтотууга үндөдү. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Кейтлин Хайден да кечээ Украин жетекчилигин демонстрацияларга каршы иштей турган мыйзамдан баш тартууга, Киевтин борборунан коопсуздук күчтөрүн чыгарып туруп, оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды. Евробиримдик да зордук зобунду айыптады. Тышкы иштер министри Кэтрин Эштон алдыдагы сүйлөшүүлөр саясий кризисти чечүүгө жакшы кадам болот го деп үмүттөнөрүн айтты. Мен соңку бир нече күндөн бери Украинадагы окуяларга диккат көз салып турам. Бүгүн президент Янукович оппозиция менен сүйлөшөөрүн уктум. Бул позитивдүү өзгөрүү болот го деп үмүт кылып туралы. Швецияны тышкы иштер министри Карл Билд да сүйлөшүүлөр өтөөрү жакшы жышаан экенин белгилеп, бирок мунаса табылышы үчүн репрессияга негизделген режим болбошу керектигин айтты. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Украинадагы абалды Брюсселде 28 январда өтө турган жыйында талкуулаганын жатышат. Берүүбүздү улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму Сирия боюнча ушул аптада болчу тынчтык сүйлөшүүсүнө Иранды чакырды. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мундун билдиришинче, Иран сүйлөшүүдө позитивдүү жана конструктивдүү роль ойнойбуз деп убада берген. Бирок Сириянын негизги оппозициячыл тобу Сирия улуттук коалициясы эгерде Пан Ги Мун чакыруусун жокко чыгарбаса Швейцарияда өтчү сүйлөшүүгө оппозиция катышпай тургандыгын айтты. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Иран Сириянын өткөөлү өкмөтүн түзүү боюнча Женевада 22 январда ачылчу жыйынга улуттар уюму тарабынан чакырылды. Бул жөнүндө уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун өзү билдирди.
Бул конференцияга Женева бир конференциясы негиз болгондугун Иран түшүнөт жана Женева эки конференциясынын башкы максаты эки жактын макулдугу боюнча толук укуктуу өткөрүү өкмөтү түзүү болушу керек. Ирандын тышкы иштер министри, эгер биз аларды чакырчу болсок, Иран позитивдүү жана конструктивдүү роль ойнойт деп мага кайра-кайра сөз берди.
Деп билдирди Пан Ги Мун 19 январда Нью-Йоркто кабарчыларга. Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсү 22 февралда түштөн кийин Швейцарияда башталат. Анын күн тартибиндеги негизги маселе 2012 жылкы Женева 1 декларациясына ылайык Сириянын өткөөл өкмөтүн түзүү. АКШ өкмөтү эми Иран жетекчилиги Сирияда өткөөл өкмөттү түзүүнү жактаарын эл аралык коомчулукка шаардана кылсын. Болбосо Женева конференциясына катышуу жөнүндөгү чакыруу жокко чыгарылсын деген талабын билдирди. Бул жөнүндө маалымдаган мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки айым Башар Асадтын өкмөтүнүн өз элине каршы жасаган зобун зордугуна Ирандын көмөктөшүүсү АКШны каттуу кыжаалатка салганын баса белгиледи. Орусия Женевадагы жыйынга Иран сөзсүз катышуусу керек деп санайт. Бул жөнүндө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 20 январда кайра айтты.
Ситуация, по-моему, нездоровая.
Менин оюмча кырдаал жакшы эмес. Биз эң башынан эле бул жыйынга кырдаалга таасир этчү баардык өлкөлөр чакырылсын, эч ким четте калбасын деп баса белгилеп атканбыз. Иран, Сауд Аравиясы сыяктуу, Перс булагындагы мамлекеттер сыяктуу, Түркия, Египет же Ирак сыяктуу жыйынга катышуусу керек экенинен күмөн жок. Иран дүйнөнүн маанилүү бул чөлкөмүндөгү кырдаалга кошумча зыян келтирбей, жөндөөгө түздөн-түз кызыктар өлкөлөрдүн бири.
Стабильности этого важнейшего региона мира.
Сирияда 3 жылдан бери жүрүп жаткан согушта улуттар уюмунун эсебинче 130 миңден ашуун адам апаат болгон. Сирия өкмөтү Башар Асадтын президенттиктен кетүүсүнө макул эмес жана Женевада терроризм маселеси гана талкуулансын деген көз карашта. Себеби Башар Асад бардык оппоненттерин террорчу деп билет. Тегеран Асадтын режимине каруу жарактан жана акчалай жардам көрсөтүп, Сирияда өткөөл өкмөттү түзгөнгө каршы болгондуктан Женевадагы биринчи конференцияга чакырылган эмес. 2012 жылы Иранда президент Махмуд Ахмединижад болчу. Бирок былтыр президент шайланган Хасан Роухани Ирандын талаштуу ядролук программасы жана Сирия чатагы боюнча батыш менен кызматташууга ынтаасын көрсөтүүдө. Ушундан улам Вашингтон Ирандын Сирия боюнча конференцияга катышуусуна каршы пикирин өзгөрттү деп жазат Wall Street Journal гезити. Эки күндүк жыйынды улай Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн болочокку өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүсү башталат. 18 январда Сирия улуттук оппозициясы Женева 2 сүйлөшүүсүнө катышалы деп чечкен. Бирок эртеси жыйынга Иран катышаарын угуп, чакырууну жокко чыгарууну, болбосо Женевага барышпасын эскертишти.
Дээрлик 3 жылдан бери жарандык согуш жүрүп аткан Сириядагы тынчтык сүйлөшүүлөр жөнүндө Амирбек Азизамул айтып берди.
Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары кылмыш жаза кодексиндеги коррупцияга айыпталгандарды жоопко тартуу мөөнөтүндөгү чектөөнү алып салууга каршы чыгышты. Мыйзам демилгечилери аталган долбоордун өтпөй калышын коррупцияга каршы күрөшкө бут тосуу деп эсептешет. Каршылар бул мыйзам тандалмалуу жол менен оппозицияга каршы колдонулушу мүмкүн деп кооптонууда. Азаттыктын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары Жылдыз Жолдошова менен Жомарт Сапарбаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ыңгайсыздоолор башталышына дагы 2.5 саат калды, өткөрүп жибербеңиздер. Ош облусунун айылдарында интернеттеги эң популярдуу Mail.ru порталынын чатташуу кызматы агенттин жардамы менен алыскы райондордон түгөйүн таап, керек болсо баш кошкон учурлар көбөйүп атат. Агент аркылуу табышуунун ийгиликтүү жана кээде коркунучтуу жактары жөнүндө кабарчыбыз Идрис Исахов айтып бермекчи.
Өткөн жылы Ноокаттын Көк Жар айылында агенттин жардамы менен бир топ жаштар жар табышкан. Күнү түнү агенттен чыкпаган айыл жаштары мурдагыдай болбой өмүрлүк жарды алыскы бейтааныш аймактардан издеп калышыптыр. Айыл тургуну Айнагүл Арапованын айтымында мейл агент пайда болгондон бери кыздар алыска кетип, алардын айылына башка облустардан келиндер келген. Өзү болсо агентсиз эле поклонниктери көп экенин айтып күлөт.
Агенттен жолугушулу сүйлөшүлү анан жолугайлы жолугушу анан ошентүлү анан баланы пас келет анан кыз неме болот ошентүлү. Доктор кызым түшө кылып түзөлү берип коет. Алыста көрбөгөн жерлери кызык болот да. Ар жак эле кетип атат. Булар тенлерине көп болуп атат эми биз баары эле муну неме кылып турбайбыз.
Өзүңүз агентке кирип көрбөдүңүзбү?
Жок, мен агентке кире албайм. Мен телефон звонок келгенде ала алам. Мал багалам, мурадым багалам, сүйү саялам.
Айыл эле эмес Ош шаарындагы жаштар арасында да агент аркылуу жар табуу кадимки көрүнүшкө айланган. Ош шаарынын тургуну Мээрим Жакыпова жакын тааныштарынын агент аркылуу баш кошконуна күбө болгонун айтат.
Эки таанышым бар, который интернет аркылуу таанышып баш кошкондор. Адамдын өзүнүн эмеси да.
А сиз өзүңүз агент көрбөдүңүзбү?
Жок, мен андайга.
Эмне үчүн?
Не знаю. Я более к традиционным методам знакомства и женитьбы.
Айылдагы көпчүлүк жаштар мейл агентти жар табууга же жакындары менен маектешкенге көп колдонуп жатышыптыр. Бирок ошол эле жаштар арасында агент аркылуу бири бирин тамашага салып, интернет желеси аркылуу адамдардын жан дүйнөсүнө коркпой кол салып ойногон жаштар да көп экен. Алардын бири Жылдыз Мыктыбек кызы агентти көбүнчө тамашага батуу үчүн гана колдонорун айтат.
Мисалы үчүн кыздар баланын ордуна болуп почта ачышат, аттарын бала кылып, кыздарды алдайт. Досторубузду, классташтарыбызды көрөлүчү булар кантип балдар менен сүйлөшөт экен, балдарга эмне деп сүйлөйт экен деп биз ошентип сынап көрөбүз.
Айылда агент аркылуу табышкан жаштардын той күнү белгиленген жерден бузулуп кеткен учурлар да көп болот экен. Кечээ эле кучакташып куда болгондордун тою бузулуп, бири бирине өткөргөндөрүн эсептешип калышат. Агентте таанышып атканда өзү жөнүндө көп нерселер айтылбай, ал сырлар тойго жакын калкып чыгып, чатакка айланып, той токтоп, кудалар томсоруп калышат.
Атасың сени жүр деп алып келсекчи, сиздерге
айта албадым.
Жүрөгү чыдап, мен мына немеңерди алып келдим дей албады.
Бардыгы.
Эми мына баба алып кеткен чыгымды бирөө мына эми жерде кала беле, желип келип.
Кана эмесе же?
Анан эми ушу менин немем ушу чоңуна, кичинесине, кызына атын алганына карабай зорлоп эле каерде болсо алып келип берип койсоң болот эле да.
Агент аркылуу табышуу айыл жаштарына бири бири менен таанышуу географиясын чексиз ачып бергени менен ойго келбеген коркунучтарды кошо сунуштап жатат. Айрымдар агенттен табышып бала чакалуу болуп жатышса, айрымдарынын агент аркылуу тапкан сүйгөнү эки баласын ээрчитип келген, никелүү аялын алдаса башка менен жолугушууга чыккан окуяларды тартуулап. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын ушул жана башка макалаларын сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Азыр сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу кайсыл макалаларыбыз көбүрөөк окулуп, кайсылары көбүрөөк талкууланып жаткандыгы жөнүндө айтып бермекчи. Шайыр,
саламатсыздарбы? Сайтыбызда азыр Орусия мамлекеттик думасы кыргыз газ боюнча келишимди жактырышы, кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча материалдар көп окулуп, кызуу талкууга түшүп жатат. Окурмандарыбыз кыргыз тажик чек арасындагы 11-январдагы жаңжалдан кийинки жагдай, чек ара жабылышынын экономикалык эсепеттери жана мындан кайсы өлкө көбүрөөк зыян тартып жатканы боюнча да ой жорып жатышат. Ошондой пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен өзүн Аби деп атаган окурман: биздин өлкөнү башкаргандар баарын токтото туруп эң биринчи чек ара маселесин чечсе болмок. Биринчи президентибиз Акаев акылы болсо, а дегенде ушу чек ара маселесин чечсе болбойт беле? Эми болору болду, боебуз канды демекчи. Азыркы бийликтегилер элдин тынчтыгын, келечегин ойлосо, чек ара көйгөйүн тез арада чечиш керек. Кантип чечишти билбесеңер, калайык калкка кайрылгыла. Эл ичи акылдын кенчи, даанышмандар бар да акыл кошор, дейт Оштон Чыңгыз. Бүгүнкү бийликтин чек араны тактоо үчүн коңшу өлкөлөрүбүздүн алдында баркы болушу керек, а биздин өкмөттүн коңшу эмес, өз элинин алдында баркы жок, дейт Баткенден Кытайбек аттуу окурманыбыз. Өкмөттүн акыркы аракеттери туура болуп жатат, баарын эл аралык эрежелери менен жасоодо. Туура позиция бул проблемалар 20 жылдан бери топтолуп эми бышып жетти. Мурдагы бийликтер уурулук жегичтик менен гана алектенип келген болсо, эми бул бийлик бир нерсени ордунан жылдыра баштады, дейт аты жөн жазбаган бир окурманыбыз. Кытайдын 60 тонналык Хова автоунаалары күнүнө 12-ден 20 чейин Тажикстанга бензин солярка тартып кирип жатат. Урматтуу президент, бул бизнес чоңдордуку. Чек ара маселеси чечилгенге чейин кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн токтотуп койсоңуздар, алар жолдун таш талканын чыгарды, текшерип көрсөңөр болот. Аксайда жоокерлер окко төшүн тосуп турса, булар бизнес кылып жүрөт, дейт Баткенден Чек арачы деп катталган окурман. Буга мындайча жооп кылат: кантип камайсың тостоң эле айдоочу телефонун берет, мен шеф менен сүйлөшүп кой деп. Жаның экөө эмес да, теледен көрдүңөр го Курсан Асанов өзү кыйкырып кайтара албай убар болуп жатканын. Күнү келе жанында министрдин орун басары
Турбайт
дейт Төрөкул.
Рахмат Шайырбек Эркин уулу тааныштырды.